un rato en el vio esa cantada Fanoro Mochi.
Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabege jmatat galgale ke sa sala ma walakka jel kabege sa sarit meter bandi digdemi lama digdemi sherif so domi tokoret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba Radio satellite in alsa ti marsariti fe fula facebook genyarat kanin saganta genyo ordoftan dagge fato ta genjal ta mo akamoltan arri kamisa amajilama barakuma lama kuda sagal kesu mesan kesan ranne modan diji
altuma wolen sanaga ansara la ke dam to biya sanetima arda kenya kesatte worani al shabab oto bisi hade nama sadi kesat fite nam sadi ol mamades matawdu wankam kesatok
wallegal ta kesat angwan benishangul gumusto kwaji samanjeda mejira akasumammo yemen kesat bakatton lamwon ethiopia kuda lama torbandar be du ajje samun dubata mejira kanenif kabro daf agatumro sagan ta kenya tin wolin turajen dagge fato ta kenya amadu gara sorat debin
Arda Kenya godena lamu kesat warani al shabab to bisi had etini namafur ke namsadi ke nama sadi ol kesat fitani korre la fajadutti jare kunini otobisi Mombasa lamu demu loletin nama kesat fite nam kamale nami sadillen madai commissioneri lamu inyungu macharallen haditin tan yayu merkanes al shabab gan kudani asittiyu akano nama hadut jiran TPL 55 chantutti party bilsigna dabalamu ebachu sani ratte murti kenno fi makalet korta ujiran kore kunene jabenna fi ufra ittifachu matdure ejadunta TPL kor laman armandura ratte party tanat dabalamu amnat dabalamnu janani tene murtesen bulchote oromia arda investori ratte marit jiran abote qabenna tigafatam tota oromia walinar tanirati maratani mariatani kitana ne presidentina oromia boshmalle sabdi sajaletti aboting qabenna wan asana lechuni itigafatam ma huji sani jabesani hujjachu malani jeda sahay damte otterg
motumman nanno oromia dureyuta nanno oromia kiset hoji investmenti garagara ratirmatani jrawalin harra mariatera investorota demi manufacturing gi albuda qonnaf tourism irratti bobbaanda investoroni harra mari kanarratti hirmatan mari abboti qabeenya kanarratti itti aanan presidenti bulchinsa mootummaanno oromia abushmallis abdiisa dubbi dubbatanin gudna biyetti keessatti investment gaheen qabu olaanaadha hato male yero da walit dufani mari achu dabun bu'an barbaadam akka hingal moofni taayisira jiran
garu ambade abboti qabeenya keenya caasa ke hattu gotani wan jirtani kara gababa umuda fojin wojjetan debe sini sakalera nisu sakalera kanaf karabara me ke sabonda tarawundar rakko wanjiran tokkula masadi jenne wali karosine kankarosine sana utumari sitigabata mafate sini sektor u fatigabata mafatani wojji tikne investmento toji rajira dafani charmat bolare sakatani proof jirenyo matkenya umne ke sani sakadefani sinjira kochu dafiyade me kakoba
Rakole dame investmenti akabiyyate ste akaromiyyate jiran maalje chudan oge yindi nagdees koranno wegge sani koranno sani kanas abboti qabeenyaatiif ibsani jirum Dr. Sisay Raggaasa oge sadi nagdeeti
hoji dabeyi baaye fujira hoji baaye uumu nu rajira hoji baaye sanimmo yero gawa keessatti uumu tu nu rajira warra hoji ni in uumu meefimmo abdi uumu kana hojjachu barbaachisaa ta'uusaa irratti oligalle
keesuma naanno oromiyaa keessatti sochiin investmenti jiru wal keessa ta'uun mootummaanis seera baasu malee projecti investmenti tokko milkeessuudhaaf maaltu barbaachisa jedhee xiinxalaan hojjechaan turree kan jiran Dr. Sisay investmenti dinagdee biyyatti cimsee carraa hojii bal'aa akka uumu hawaasni fayyadamaa projektichaa akka ta'uuf hojmaanni haaraan qoratamii hojiitti seenamuufi jiran mootummaaf abbootiin qabeenyaa akkanatti walitti dhufuudhaan rakkoo damee investmentii keessa jiru maqsuuf hojiin eegalamuunsaa abbootii qabeenyaatti abdii horaa kan jedhan immoo abbootii qabeenyaa waltajjii kanarratti hirmaatanidha.
arbala qaba warra mootummaatiin yookaan immoo warra programa kana oofis walii walgaanii rakkoo fi kalennatti biratti dubbatanii deemuuf akkasuma ammoo jarris nuuf waan nu bira jiru sun rakkoo san akka jaraa ifa ta'utti nurraa argachuuf waan toluuf wanni kun jala qabbii bareedana fakkaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Embaasiin Ameerikaa Iraaq Baagdaad jiru kalee waraanii mootummaa naannoo Iraanii qarqaara jedhan itti baafatanii lafa guban kan qabban keessa ole. Waraanii Iraanii qarqaara jedhan kun guyyaa lama asitti embaasii Ameerikaa kan duudeetiin balbalcha caccabsee waan hedduu gubeetiin keessa ture. Waraanii Ameerikaa dabalataan achi dhufeennaan jarkana gaazii itti afuufan achi keessa baasanii jedhe kun Ameerikaan Iraan keessatti Iraaqii fi Siiriyaa keessatti milishoota jarkana jedhe embaasii duudkaan loltee jennaan waraanisii dallansuun achitti ergiteedha. Teessoo mootummaa Indoneeziyaa Jakaartaa keessatti nama 30 olitti baqate bokkaan guddaa roobee lafciree lafti akka malee ciccitteennaan jarkanichi keessa baqachiisanii tana maleellee bokkaan kunin karaa makiinaatiif karaa ibseellee guddoo ciccire. Indoneeziyaan yoo hedduu rakkoo akkana keessa jirti. Awustiraaliyaa gar godina Viktooriyaa keessatti lafti gubatte akka malee namii baqachuu jire muummeen ministeeraa biyyitan waan hedduun qarqaaruuf qophii jirraa jedhe ibiddi laftan gube akka malee guddaa oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensi mana maree fi walitti qabaan koree dhaabbataa dhimma dinagdee kan naannoo Benishaangul Gumuz arraa ganama Wallagga lixaa keessatti qaamota hidhatanii Oromiyaa keessa socho'anii ajjeefaman jedha. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Benishaangul Gumuz dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa immoo gochaa kana kan raawwate wabootuun taane humna komaandii poostiiti jechuudhaan deebii kennanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyana har'a ganama qondaala naannoo isaanii miseensa mana maree ta'anii fi walitti qabaa koree dhaabbii dhimma dinagdee obbo Abdullaahi Soojaar akkaataa itti ajjeefaman jedhan yeroo sab qunnamtiidhaaf ibsa kennan akkas jedhan.
Xinkaara amaaraachin atoo Abdullaahi Soojaar oneeg bataataqoo.
Hoogganaan keenya gameessi obbo Abdullaahi Soojaar. Qaama abaa shanee Oromiyaa keessa da'eeffatee jiru hidhatee socho'uun tarkaanfiin irratti fudhatame yeroo ammaa haala gaddisiisaa keessa jirra. Egaan immoo hojiidhaaf asoosaarraa ka'uun gara naqamtee deemaa kan turan har'a ganama naannoo sa'aatii tokkoo fi walakkaa bakka beenguwaa jedhamee waamutti tarkaanfiin kan irratti fudhatame. Haalli tarkaanfiin itti fudhatames baay'ee suukanneessaaf gaddisiisaadha. Obbo Mallasan namoota konkolaataa keessa obbo Abdullaahi waliin turan dhiira tokkoo fi dubartii tokko irrattis hidhattootni tarkaanfii fudhatanii madaa'an Lasan akka jedhanitti miseensi poolisii naannoo isaanii tokko maatii isaa keessaa namni dhibamee jennaan yaalchisaa ture osoo asoosaatii deebi'u naannoo biilaa jedhamutti tarkaanfiin irratti fudhatame kanaan dura lubbuun isaa darbeeraa jechuun dubbatan. Waan yeroo ammaa kana mul'ataa jiru fiixee itti ba'aa jiraa jechuunis dubbatan. Obsi mootummaa naannichaa gaariis ta'u haalli jiru humna mootummaan ol ta'eeraa mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e federaalaa dhimma hammaataa kanatti xiyyeeffannoo kennuun tasgabbiin naannichaa deebi'uu qabaa jechuun dubbatan. Geejjiba ilaalchisee rakkoo hooggantoota naannoo Benishaangul Gumuziin mudataa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Hooggansi sarara yookaan karaa kanarra deemuu hin danda'u. Yerooma walga'iin Finfinnee jiraatu illee xiyyaaraan deemaa jira. Yoo hin taanes karaa Matakkaliin deemuudha filannoon jiru. Qaamni qindoominaan naannoo kana jiru Abaawo Shanee jedhamu dubbii keenya irratti humna mootummaa naannoo Oromiyaan ol ta'ee jira. Bosona da'eeffachuutiin lammiilee irratti tarkaanfii mallee fudhataa jira. Yeroo ammaa daandiin kun yaaddoo keessa seeneera. Mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu caalaatti fuuleffatee akka furmaatatti kennu yaadachiisuun barbaada. Ajjechaa obbo Abdullaahi Soojaar irratti godina Wallagga lixaa naannoo Beenguwaa jedhamee waamutti raawwatame jedhame ilaalchisee ajjechaa kana raawwattaniittu jennee gaaffii dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guuf dhiyeessineen deebiitti aanu kennanii jiru. Ragaa qabduu isaaf.
Ragaa hawaasa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru keessatti tarkaanfii lubbuu namaa irratti kan fudhachaa jiru qaama mootummaa kun hoogganamuudha. Kan xinnoo harka kan keessaa qabu mootummaadha. Guyya guyyaatti uummanni namni Oromoo ta'e namni Oromoo hin taanes du'aan adabamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusa qabaa, qaama ittiinsachuu qabaa, hooggansa qabaa, nama dhuunfaa irratti tarkaanfii fudhachuun yakka. Nama meeshaa hin baanne irratti dhukaasa hin baanne. Kallattiidhaan waraana isa adamsu, waraana isatti dhufe ofirraa kan kolfaa jira. Ofirraa fakkoonsuufis qophii qabarraan ala qaama biraa yookaan caasaa mootummaa naannoo ta'e yookaas immoo caasaa uummataa biyya keessa jiru irrattis tarkaanfii hin fudhatu jechuudha.
Har'a ganama isin gidduu fi yookaan qaama kan biraa gidduutti naannoo Beenguwaatti dhukaasni baname tureera?
Hin turre.
Kanaan duras immoo nama Obbo Gadaa jedhamanii kan biiroo geejjibaa Oromiyaa irraa dhufanii akkasumas hangoota mootummaa kanneen biroo irratti tarkaanfii fudhataniitu yeroo jedhee mootummaan komii kaasu jira. Kanaoo maal beektu?
Maandi poostiin bilaa jirti. Ji'a 12ffaa eegaleera. Waraana biyya kana bulchaa jira. Waraanni kun immoo yeroo inni nama ajjeese hidhataa yookaan immoo wabooda jedhu soba ta'ee argama. Qaama kumaandi poostiidhaan biyya bulchaa jira jedhuudhaan ala.
Qaama mootummaa wajjin walitti dhuftanii mari'attanii rakkoo jiru adda baastanii gara nagaatti deemuun maaliif hin danda'amne? Sababa walitti dhukaasa isinii fi mootummaa gidduutti jiruun lubbuun namoota nagaa gaagaamaa turuu akkasumas immoo rakkoowwan garaa garaa dhaqqabaa turuu himama. Komaandi poostiinis naannoo sanatti kan labsame sababa qaamni hidhatee jiruuf nageenya uummata naannoo sanaa eeguu fi jedha mootummaan maali furmaatisaa?
Nagaa buusuu kan nuti jirte keessatti mootummaan namoota adda addaa bakka buusee daabsi adda addaa gaafatee ture. Biyya kana keessatti nagaa buusuu yoo barbaade qatti araara bakka bu'ee ibsuu danda'u qatti tokko hanga jaatti laallee jirra mootummaan nagaa buusuu barbaachisaa qabxii kanaa. Raawwachuun dandeenye.
Maali qabxiiwwan kun?
Qabxii tokko isaan waraana uummata nagaa ajjeesaa jiru Oromiyaa guutummaa irratti hojjetamaa jiru kaasee mooraatti akka deebisu gaafannee jirra. Lammaffaa isaa qaama dhimma sadarkaa federaalaatti siyaasa Oromoo yookaan maqaa wabootiin hidhannee dararamaa jiru mootummaan akka dadhiisu gaafannee jirra. Sadaffaa maatii qabsaa'otaatii fi firoottan qabsaa'otaa Oromoo ta'anii darraa saamaa ajjeesaa qabeenya isaanii hidhachaa kan jiru qabu jennee gaafannee jirra. Bakka qaamni sadaffaan jirutti haasa'uu ni dandeenya jennee gaafannee jirra. Shanaffaanii dirree walakaa ta'e irratti teenyee hafuu ni dandeenya jennee irra. Immoo hawaasni guutummaa Oromootii fi beektonni Oromoo fi qeerroof qarree Oromoo lafa hudhatanii. Lafa itti amalanitti dirree walakaa kan ta'etti Oromiyaa keessatti teenyee haasa'uu ni dandeenya jennee nu gaafatee jennaan erga laallee fi ji'a jaaffaa lakkoofsisee jira. Mootummaan kana beekisuu ni dandeenye.
Qabxiilee isaan akka alduriitti kaawwanne jedhan ilaalchisee gama mootummaa naannoo Oromiyaa fi qaamota dhimmi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf yaaliin goon hin milkoofne. Gara fuulduraatti yoo deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf ni yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasaattaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenya lola Yemen kaabaatti torban darbe geggeeffameen baqattoonni Oromoo 12 ta'an ajjeefamu lammiileen Oromoo Yemen keessa jiraatan dubbatanii jiru. Lolli biyyattii keessatti dhiheenya hammaataa dhufe baqattoota ganna hedduudhaaf biyyattii keessa jiraatan irratti illee miidhaa geessisu kan isaan dubbatan. Embaasiin Itiyoophiyaa Jibuutii ajjechaa lammiilee Oromoo kana ordofaa akka jiru VOA'tti himee jira. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Lola Yemen keessatti deemaa jiruun lubbuun lammiilee Oromoo hedduun darbaa akka jiru baqattoonni Oromoo Yemen jiraatan dubbatan. Torbee darbe keessa lola kaaba Yemen Sa'aadaa bakka jedhamutti gaggeeffameen lammiileen Oromoo godaansa irra turan 12 ajjeefamu jiraataa biyya Yemen kan ta'an Ahmed Mummee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhuguma torbee darbe lola gama lamaanii gidduutti namni 12 lubbuun isaanii dabartee jira. Bakki lubbuun isaanii dabartees Yemen gama kaaba Sa'aadaa bakka jedhamu bakka riphee loltootaan tunfatamtee jirti. Loluma deemu keessatti meeshaa darbamutu irra bu'ee namoota kana gatee garuu hamma ammaatti gareen itti gaafatama fudhate hin jiru jedhamaa jira. Nuti ammoo akka beenuu fi akka biyya kana keessatti turre biyya kana keessa jirutti waan deemaa jira. Ija keenyaan warruma alaa dhufee biyya kana weeraraa jirutu lubbuu namoota kanaa akka dabartan ifatti nu mul'ata.
Obbo Mohaammed waa'ee eenyummaa namoota ajjeefamanii yoo dubbatan hedduun isaanii baqattoota Oromoo biyya Yemen keessa ganna hedduuf jiraatan ta'uu himanii naannoon kaaba Yemen fulaa waraanitti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef sirriitti illee reeffi isaanii awwaalamuu wanni beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Erga bara 2011 Yemen lolaan macamutti jirti biyyatti keessa lammiileen Oromoo baqaan jiraataa turan amma akka jiraataa jiran yoo ta'an lolli amma ammaataa dhufe kuni jireenya isaanii hedduu miidhaati jira. Yemen keessa lolli jiraatus seeraan ala gara biyyoottan baajiju galeessaatti gudaanuuf lammiileen Itoophiyaa hedduun amma gara Yemen seenaa jiru. Keessumaa warri karaa Jibuutiin biyyaa ba'ee Yemen seenu gudeeddii, saamicha, reebichaa fi rakkoo walxaxaa hedduu keessa jira jechuun lammiileen Oromoo Yemen jiraatan biyyootti manii jiru. Keessuma Al-Arab bakka jedhamutti hidhattoonni baqattoota lammiin Itoophiyaa hedduu aggatanii qarshii fi waan isaan qaban hedduu saamaa jiraachuu himu. Baqattoonni kuni kanneen balaan kun irra dhaqqabe keessaa Siiniyaa Ahmed ishee tokko. Siiniyaan dargaggeettii kan 28 yoo taatu ji'a 9 dura karaa Jibuutiitiin biyyaa baatee achiin ammoo galaanarraan Yemen seente. Akka kibba Yemen geesseenis waan ishee irra dhaqqabe akkasitti dubbatti.
Dooniirraa gabbuye oosha nu geessanii. Oosha nu geessinaa maallaqa bitatanii maallaqa warri qabuun fulli deemee nuti immoo numa hafnee nama sadii taane. Nuti haayonii sodaannaa ni qawwee bakka haa guyyaa dura akkasumas tuuleedhaan tumamne itti booda bakka akkuma haa mana dhiyaate akkasumarraa dhiifnee baatii torbamoo kan achi jiraanne achiin booda bakka akkasitti bakka eegaa garaa nu gurguddate booda nu gaddisanii achumaanii baanee bakka ani akkamatti osoo deemu. Namni fuudhee isa bira na fidee baay'ee sakkaatoo hin jira amma.
Siiniyaan milishoota Yemen kanaan erga dirqiin gudeedamteen booda ulfi ulfoofte ulfi ji'a torbaa irraa ba'uu dubbatti. Miidhaan harka warra qaween ishee sodaachisee balaa kana keessa ishee galchees hamlee ishee akka miidhe jireenya garee koollee maal akka murteeffadhu na wallaalchiseera jechuun dubbatti. Siiniyaan amma kibba Yemen naannoo Eden buufata baqataa tokko keessa mana baqataa Oromoo tokko qubattee jirti. Namni Siiniyaa qubsiisanii gargaaraa jiran obbo Adam jedhamu. Yemeniin keessa ganna 10 ol jiraachuu himanii dhiyeenyaas milishoonni baqattoota butanii eeggatan baay'ataa dhufaniiru jedhan. Torbeen dura Al-Arab akka jedhamutti dubartoonni 16 fi dhiirti tokko hidhattoota kanaan qabamanii gudeedamuu himanii dhiirti isaan keessa ture. Obboleettiin isaa biratti yoo gudeedamtu arge milishoota isaan eeggataniin wal'aanee ajjeefame jedhan.
Dubartoota akka jiranittu dhiirti tokko qofa wajjin jira tokko biraa beeka isaan dhoggaa jiru sadiitu dhiirti wajjin jira sadeen irraa tokko obboleettii bira gudeedamii. Araba sadii ajjeese ifillee jiree.
Erga Yemenitti rakkoon jabaate as Itoophiyaan imbaasishee Yemen jiru cuftee karaa imbaasishee Jibuuti jiru haala lammiilee Itoophiyaa Yemen jiranii hordofti. Ambaasaadara Abdulaziz Mohaammed koonsiilaa Itoophiyaa Jibuutitti ambaasaadara Itoophiyaati. Waan baqattoota Oromoo torbee darbe Yemen sa'aadatti ajjeefaman jedhame akkas jedhu.
Indamitaawaqawu Yemen xoorannatu ustum silaallach batalee sana'a akkabaabi laayi tacambaacinnatti yaallu marajaa lamaagnyatti as chagiraala.
Ambaasaadara Abdulaziz akkas jedhu Yemen akkuma beekamu waraana keessa jirti. Kanaafuu waan naannoo sanaatti ta'aa jira jedhamu adda baafachuun baay'ee rakkisaadha. Maalumaafuu yoo waanta akkasii lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabu waajjira IOM ka Jibuuti jiru waliin dubbanna. Kanaafis waan lammiilee Itoophiyaa irra ga'ee jedhame kana akka addaanuuf baasanii fi asitti waamne isaan gaafannee jirra. Dhimma kana isaantu addaanuuf baasaa jira nutis deebii isaanii eegaa jirra jechuun dubbatu. Ambaasaadara Abdulaziz odeeffannoo kana adda baafachuuf agam akka fudhatu waanti dubbatan hin jiru. Gama biroon kibba Yemenitti waan milishoota lammiilee Itoophiyaa adamsanii aggatanis gaafatamanii jiru. Yoo dubbatanis dhiyeenya Al-Arab akka jedhamutti hidhattoonni kun lammiilee Itoophiyaa 500 ol aggatanii akka jiran odeeffannoo arganneerraa jedhan.
Arragaggatun bohaala yaadarragnaw Jibuuti yemmiggeenyawun Yemen ambaasaadar baakaaleedhan annagagranaachawaal.
Akkas jedhu Ambaasaadara Abdulaziz. Erga odeeffannoo kan adda baafanneen booda Jibuutitti ambaasaadara Yemen waamnee waliin mareennee jirra. Kana malees ambaasaadara Yemen Finfinnee jirullee gaafanneerra akka nu gargaaruuf. Garuu naannoon sanaa bakka lolli jirudha. Mootummaan naannoo kanatti dhaga'amtummaa agasii hin qabu. Kanaaf lammiilee Itoophiyaa kana harka warra isaan aggatee jiru kanaa baasuuf rakkoodha. Garuu carraaqaa jirra jechuun dubbatu. Ambaasaadara Abdulaziz lammiilee Itoophiyaa kana eegsisuuf ammas imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru dhaabbata godaantota biyyaa biyyatti qubachiisu IOM tumsa gaafata akka jirullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmo Daayit Nairobi.
Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Bara reef xumuramaa jiru kana bara 2019 keerra hedduun daa'immaniif ijoollee kanneen ta'an namoonni 1,140 ta'an du'uu isaanii jaarmaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Hundumti isaanii tallaalii fudhachuu dhiisuu irraa dhuman jedhee jira jaarmaichi. Dhukkubni isaas akkami? gabasa Carol Pearson jalani tudis
lakofsi namota dukuba gifran barat umura mejechun kumala mafkuda sagal kesak abaman isa bara sana dura kumala mafkuda sadde turera dacha sadin dabalusa jarme amfaya dunya yokan WHO'n beksera kana males fachayeni dukuba gifra ad dunya rat dabalajir barat umura me kumala mafkuda sagal kes ad dunya ratti namni kuma ibba afur dukuba gifran qabamun gabafa mejira lakofsi kunis kannen republiki demokratoa kongo keesat dukubsatan kuma dibbalamaf kuma shantama dabalata batilesa dandura kambara kuma lamaf kuda sagali kees lakofsi namota dukuba gifran qabamani isa bara kuma lamaf kuda saddet yero walfakata keesaturen dachasa din dabalejed jarme amfaya dunya yokan WHO ra Kate O'Brien.
The main reason for failure to community
Kallali farragi firahin kennamin hafu saf sababa guddan maati fiawasni qarra tallali argachu qaban abu saniti jedan tallalin marsalama yokan yerola makennam ijollerra dukuba gifiraitti sa jedanir wultibu insibiyoti kesa qasanta jajile gumsafayya kabiyoti yeyi kesa daddabata un maatin ijolle sani akkahin tallal chifnettise biyota dureyi kesattimmo lakofsi maati ijolle sani tallalchisani gadi bu'a kajiru yota maatin hangitokkommo tallali farra gifra tallalchisu gonkumadaban ijolle tallali farra gifra isa marsa dura infudatin hafan miliona lamaf qabtishan kesa iddo dura ka qabatte jirtu United States taate argamteetti tanajechun maatile United States kesa jiran ijolle saniif tallali farra gifra inkennisisan barat umurre kumala maaf kuda sagal waltanto anna dukubota yokan CDC nakagabaset kutale America soddomi toko kesat hangabati mudde darbe kanat kannen gifra anqabaman kuma toko kan caalan yotaw lakofsi kun waggoti darban digdami shan kesat kadurati jedamer.
And in the United States now we've got measles outbreaks and epidemics are becoming a new normal.
United States kesa tamma werari dukuba gifira baratama dufera kunis barakuma lama kes gutummat dukubich egadabam sisne boda jedan biyota Europa afur gutummat dukuba gifira egadabam sisani boda dukubich debi wanka evjecha jarmayan fayya adunya yokan WHO ragar kafu dejir.
In other words, we're backsliding.
Kana jechun dubati sigigata jirra jechuda jedan. Dukuba sila tallali nittisun danda amu gifran gaddi guddana kasi nurraga jedani kan hiyanne ta'u odola somo'a kan kabenya lafa United States ta'e kesa matin jiratan dubataniru.
I was shocked. It was very hard for me to accept what happened.
Narrifadde wan umame kana fudachuf heddu narakise jette. Ala wafid abun baye rakisad mucanko nidute baye ngad yomi yu hinirran faddun itu daim tuturte milla fute akadem tuf shakal si santure jette hatikun dukumni gifira lubuna masadde tamacala odola somoa keset kagala fate yotaw irheddun sani jollef daim mani jedu walta to anna dukubota ka United States ra Robert Lincolns.
Two shots of a vaccine could have saved those children's lives.
Tallali marsala man kennamu lubuda imman kana du arra olchu danda ature jedan biya samo a jedam tu keset tallalin dukuba gifira itti su kennamun harka soddoman gadibwe kana fi sababan jolle lam tallalichi bishani makame kennamu irature wambra wal make wan kenname du usani tinture sana bod maatin ijolle marti rifatani kanne waye tallali kanaratti qabsaaturanis tallalchisu dhaaba jechuun amansiisani san bod gifirri odola samoa keessatti hammaate.
And the hospitals and health clinics were overrun with very sick children and there
hospitalonni fi klinikonni tajaajile gumsa fayya ijolle akka hamaatti dhukkubsatanin guutamani lakkoofsi hojjettoota tajaajile gumsa fayyaa ga'aanin turre kana malees lakkoofsi siree dhukkubsataa irra ciibsanii tajaajila barbaachisu kennanis ga'aan turre jedhan mootummaan samoa duula tallaalii guddaa gaggeessuu jalqabe gargaarsaaf gara waaltaa to'annoo dhukkuboota akka United States yookaan CDC tiyyate.
CDC also was asked to do training of healthcare workers to ensure
CDC hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaaf leenjii akka kennu gaafatame. Kunis attamitti tallaalli rakkoo ituu hin uumin tallaaluun akka danda'amu akkasumas duulli tallaalli kennamu hangam quubsaa akka ta'e to'achuu of keessaa qaba ture jedhan. Samoa keessatti waa'ee gifiraarratti labsii yeroo hatattamaa labsame barri 2019 ituun xumuramin ka'eera. Garuu dhukkubi gifiraa deebi'ee bifa weeraraan ka'uun rakkoo fayyaa kan addunyaa akkuma ta'etti jira. Ijoolleen tallaalii hin argatan taanaan duutitti fufuun akkasumas bara seenne 2020 keessa weerarri gifiraa ka'uun waan hin oolle ta'aa jedha gabaasni Kaarol Pirsan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa. Wallee aadaa Oromoo Booranaa ijoolleef wallisamu kalloo koo ashanee kanan sinafeera xumuru keenya dura. Looko Ashanee walleessee guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaasin hin jenna gaafa walleen kun xumuramu sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Orgal galnuun baate.
Orraa bulaa
deebara jiraan deema.
Ejen. Bisi